Du hører en podcast fra NRK P2.
56 barn og unge som hadde tatt Pandemrix, altså vaksinen mot svineinfluensa, som vi hørte så mye om vinteren 2009-2010, utviklet den alvorlige sykdommen narkolepsi. Dette viser en grundig gjennomgang som forskere ved Folkehelseinstituttet har gjort, men det forblir en gåte hvordan vaksinen kunne utløse sykdommen. Kanskje vi skal løse litt opp i den nå, forsker og lege ved Folkehelseinstituttet, Lill Trogstad. Velkommen til Ekko.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Hyggelig å ha deg her også. Men vi skal snakke om noe som er egentlig ganske uhyggelig. En stor og grundig norsk studie av sammenhengene mellom svineinfluensavaksine og narkolepsi er avsluttet nå. Resultatene ble offentliggjort en uke her, og du er en av forskerne bak dette her. Hva var det dere fant? Gi meg et stort bilde.
Ja, du har helt rett. Narkolepsi er en veldig sjelden sykdom, men svært alvorlig for dem som rammes. Derfor så har det vært svært viktig for oss i Folkehelseinstituttet å gå grundig inn i og forsøke å belyse hva som skjedde etter pandemien og i forbindelse med vaksinasjon og influensasykdom. Så det vi har gjort er å undersøke sammenhengen mellom vaksinasjon med Pandemrix og utvikling av narkolepsi hos mer enn 1,6 millioner barn og unge under 30 år i Norge. I tillegg så har vi sett på sammenhengen mellom influensa og narkolepsi. Er det noen sammenheng der også?
Hvis det er det første, hva er det dere fant?
Det vi fant var at til sammen 72 personer i løpet av de drøye 3 årene som vi fulgte opp disse unge menneskene, utviklet narkolepsi. Blant dem så var det 56 personer som var vaksinerte, og 16 personer som ikke hadde fått vaksine.
Ja, superkort narkolepsi. Hva slags sykdom er det? Jeg tenker sovesyke. At man bare dukker ned, og så sovner man i forskjellige situasjoner.
Det er riktig. Narkolepsi er en alvorlig kronisk sykdom. Det viktigste og hyppigste symptomet er jo uttalt trøtthet, også på dagtid, som gjør at man kan sovne i sammenhenger hvor det er høyst upassende å sovne.
Nå til et veldig viktig poeng her, altså 56 av de vaksinerte, 1,6 millioner, var det?
Ja.
Du fikk narkolepsi. Tolker dere det dit hen at det var vaksinen som utløste sykdommen?
Vi ser at de som hadde fått vaksine hadde en høyere risiko for å utvikle narkolepsi etterpå enn de som ikke hadde fått vaksine.
Hvor mye høyere risiko?
Omtrent en 5 ganger så høy risiko som de som ikke hadde fått vaksine.
Er det mye?
Ja, det er mye i en sånn relativ sammenheng, og det er et ullent begrep, men en 5 ganger økt risiko og en risiko som er bitteliten i utgangspunktet, er fortsatt ganske liten.
Ja, det er en femdobling liksom.
Ja. Men når det er sagt, at det ikke handler om så mange personer, så er det igjen viktig å si det er utrolig alvorlig for dem som er blitt rammet.
Var dette overraskende tall for dere, eller?
Denne sammenhengen som vi observerte etter vaksinasjon var kjent fra andre studier i andre land.
Men det er en kompliserende faktor da. Altså, du nevnte 16 av alle barn og unge som hadde svineinfluensa i Norge, som ikke hadde tatt vaksinen, fikk også narkolepsi. Hvordan forklarer du dem da?
Ja, vi fant narkolepsi hos 16 pasienter som ikke hadde fått vaksinen også. Det er ikke overraskende at uvaksinerte personer også fikk narkolepsi. For vi må huske på at narkolepsi er ikke en ny sykdom. Den ble beskrevet på slutten av 1800-tallet. Og det er lenge før svineinfluensapandemien. Og årsakene til narkolepsi er fortsatt ukjente. Men vi vet at en genetisk disposisjon ligger til grunn hos nesten alle tilfellene, men det alene er ikke nok. Du må ha en trigger i tillegg. Men det man mener, det er at narkolepsi er en autoimmun sykdom, hvor man har også en genetisk disposisjon, en arvelig disposisjon. Og en autoimmun sykdom, det er også et vanskelig begrep, men det er en sykdom hvor kroppens eget immunsystem angriper seg selv og ødelegger friske celler. Og hva som utløser den sånn reaksjon, det er ukjent. Men når det gjelder denne narkolepsien, så kan man tenke seg at både influensainfeksjon, innholdsstoffer i en vaksine og eventuelt andre faktorer kan spille en rolle. Og her pågår det mye forskning.
Gåten er ikke løst, med andre ord.
Gåten er ikke løst.
Hvis vi tar litt steg vekk fra denne Pandemrix-sprøyta som mange nordmenn fikk i armen, vekk fra vaksinen, så fant dere også en sammenheng mellom influensa, altså sykdommen, og økt risiko for narkolepsi.
Vi vet ikke så mye om hva influensa egentlig betyr for utviklingen av narkolepsi, men som nevnt så er det jo sett en økning i antall narkolepsitilfeller både i Danmark, som ikke vaksinerte i noen særlig grad, og i Kina, som ikke vaksinerte etter pandemien. Dette har vi ønsket oss nærmere på også, og i vår studie så fant vi en svak sammenheng mellom influensasykdom og risiko for narkolepsi i løpet av de første 6 månedene etter infeksjonen. De funnene er litt usikre, selv i denne store studien, og det skyldes at narkolepsi er en så sjelden sykdom. Og så vet vi at de aller fleste som fikk influensa, de gikk ikke til doktoren, så de fikk ikke denne diagnosen. Og det betyr at tallgrunnlaget vårt for å kunne fastslå en sammenheng med influensainfeksjon likevel blir for lite. Men det utelukker ikke at influensasykdom i seg selv eller samtidig med vaksinasjon også kan øke risikoen for narkolepsi.
Og for å holde meg på den influensatråden, hvorfor jeg ikke vil ha influensa, tidligere studier som dere har gjort har vist at det å få influensa øker risikoen for flere sykdommer. Andre alvorlige sykdommer også?
Ja, dette er den 5. studien som vi har publisert fra Folkehelseinstituttet, hvor vi har fulgt opp svineinfluensapandemien, og da har vi sett på betydningen av både influensasykdom og vaksinasjon. Og vi har blant annet sett på risiko for dødfødsler, for kronisk utmattelse, altså ME, for Guillain-Barré, som er en neurologisk sykdom som kan medføre lammelser, og for feberkramper hos barn. Og det vi i disse studiene gjennomgående har funnet, er for det første at vaksinasjon reduserte risikoen for influensa med om lag 70%. Influensasykdom var forbundet med økt risiko for dødfødsel og for kronisk utmattelsessyndrom, og også for Guillain-Barré.
Er det en tett sammenheng?
Det er en doblet risiko for dødfødsel. Også for ME og for Guillain-Barré er den også forhøyet. Men vi fant ingen sånn sammenheng med vaksinasjon. Vaksinasjon med Pandemrix økte ikke risikoen for disse sykdommene.
Da har vi fått et bredt bilde av både influensa og den vaksinen som ble gitt til veldig mange nordmenn i 2009 og 2010. Da skal jeg ønske velkommen vår andre gjest fra Folkehelseinstituttet, Hanne Nøkleby. Velkommen.
Takk for det.
Deg har jeg invitert litt for å snakke om hvor alvorlig dette er. For det nå var kanskje var mange detaljer her, men det er jo ganske spesielt at man vaksinerer veldig mange mennesker, og så kommer forskere etterpå og sier at dette ga noen uheldige konsekvenser. En tidligere leder hos dere, Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet, han mener at dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid. Er du enig i det?
Det er jo delvis et spørsmål om hvor langt du strekker moderne tid, fordi at det har jo vært betydelig alvorligere hendelser før. Men det er klart at dette er noe som ikke burde skje, og som aldri skulle ha skjedd. Men
er det drøyeste som har skjedd på 50 år?
Ja, hvis du sier 50, så er det det. Hvis du sier 60, så er det det ikke. Ja.
Med andre ord, så alvorlighetsgraden er høy her, for å si.
Alvorlighetsgraden er høy, ja.
Du har ikke vært med på denne studien, men du er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og spesialist i barnesykdommer. Og det er først og fremst barn og unge som rammes av narkolepsi. Kanskje du har et svar på hva det er med denne vaksinen mot svineinfluensa som gjør at den kan utløse narkolepsi? Gå inn i kroppen sammen med meg her nå.
En vaksine er jo da satt sammen av noe fra bakterien eller viruset, som er det kroppen skal lave motstand mot, og så er det en vaksine svært ofte tilsatt et stoff som skal gjøre at den responsen, det svaret, blir sterkere, sånn at du får en god beskyttelse.
Ja, sånn at kroppen går i alarmberedskap som vi vil ha den i.
Ja, og i denne vaksinen så var det tilsatt et veldig godt stoff i den forbindelse som ga en veldig sterk respons på det viruset som var i vaksinen.
En sterk hjelper.
En sterk hjelper. Og det som da har vært antydet er at hos noen av disse narkolepsipasientene så kan problemet være at noe av den responsen, noe av det svaret har gått feil og virket mot andre ting enn ønskelig. Og i så fall så er det klart at en veldig sterk respons vil gjøre det verre.
Så nedsatt muligheten for å stå imot narkolepsi, for eksempel, da?
Ja, eller angrepet noe i kroppen som kan spille en rolle. Dette vet vi ikke. Vi kjenner ikke mekanismen. Men det er klart at en spesielt sterk respons vil være uheldig hvis den går feil.
Vi kjenner ikke mekanismen, sier du, men vi gir vaksinen. Det er ikke det amputerte viruset, altså det vingeklippede viruset, selve virkestoffet i vaksinen, som forårsaket narkolepsi sannsynligvis, men kanskje hjelpestoffet.
Det er ikke hjelpestoffet i seg selv, og det er kombinasjonen.
Ja.
Så, og hjelpestoffet i seg selv tror vi ikke noe på, men det svaret fra immunapparatet som hjelpestoffet bidro til å utløse, kan ha spilt en rolle. Men dette vet vi ikke. Det er ingen som har funnet mekanismen, selv om det har vært lett mye etter det. Ja.
Men åpenbart så kan det da farmasøyter som bygger disse vaksinene gjøre feil. Kan dette her med andre ord skje igjen?
Dette var jo noe som aldri hadde skjedd før. Det var en vaksine.
Hva mener du med at det aldri hadde skjedd før?
At du aldri har fått akkurat denne typen reaksjoner på en vaksine tidligere. Sykdommen var kjent. At, som Lill sa, noen er genetisk disponert, var kjent, men at det hadde forekommet etter en vaksine, var noe som aldri hadde skjedd før. Så med det utgangspunktet så er det klart at vi kan heller ikke si at det aldri kan skje igjen.
Har du blitt mer var på sånne type problemstillinger? Endrer man noen rutiner, eller hva er det man egentlig gjør da?
Utfordringen med en pandemivaksine er at man har så kort tid på å lave den.
Ja, det må skje nå.
Det må skje nå hvis det skal være noe vits i. Og selv om det da var 10 000 mennesker som hadde fått denne vaksinen før vi begynte å bruke den, så er det alt for lite til å se en så sjelden reaksjon. Det samme kan skje igjen hvis det i en situasjon virkelig haster å ta i bruk en vaksine. Men med de vaksinene vi bruker ellers, i barnevaksinasjonsprogrammet for eksempel, så har vi jo en helt annen erfaring og tyngde, så vi er ikke redd for at sånne ting skal skje der.
Nei, men det betyr at vaksinemotstandere, som vi har sett ganske mye av de siste årene, de får i dette her god ammunisjon når det kommer til sånne pandemivaksiner?
Det vi har sett i Norge er i hvert fall at dette nok i noen grad slo ut selvfølgelig på pandemivaksinen, og også på influensavaksiner, men ikke på resten av vaksinasjonsprogrammet. Fordi at folk forstår at det er vaksiner hvor man har en helt annen erfaring og mulighet til å gjøre gode valg.
Men så er dette vanskelig, fordi at vi hørte jo det ble sagt her at influensa i seg selv også er en såpass stor helserisiko, så det kan virke som en vanskelig vekting å la være å ta en sånn pandemivaksine også. Nå nikker du her, Lill.
Altså, det å ta i bruk en vaksine vil jo alltid være en avveining mellom risiko ved sykdommen og risiko ved å ta vaksinen. Og det er klart, som du sier, at med en pandemi som kommer brått, og når man ikke vet hvor alvorlig den er, så er den vektingen veldig vanskelig.
Vi må sette strek der. Jeg sier tusen takk til Hanne Nøkkelby og Lill Trogstad ved Folkehelseinstituttet. Takk for at dere kom til Ekko.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.